Бишкекте кечки саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыз, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөнүн негизинде түзүлгөн депутаттык комиссияда бажы кызматы маалымат берүүдө, бирок негизги суроолорго жооптор ынанымдуу болбой жатат.
Салык кызматы Кытайдын канча кандай бир процент кайтарып берет да?
Кимге кайтарып берет?
Өкмөт ушу ишкерге кайтарып берет.
Жаз аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Келечек ишканасы түрмөдөн бошоп чыккан аялдарды кайра кадимки турмушка үйрөткөн жай. Ушул тапта ал жерде абактан жазасын өтөп бүткөн 8 аял иштеп жатат.
Эркек киши караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колун келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Бүгүн 15 февраль, күнгө ишемби. Алгач акыркы кабарларды Санжар Эралиевден уксак.
Саламатсызбы. Ички иштер министрлиги спортчу Төлөгөн Рахманберди уулунун президентке жолдогон видео кайрылуусуна байланыштуу иликтөө баштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы 15 февралда билдирди. Төлөгөн Рахманберди уулу 14 февралда президентке видео кайрылуу жолдогон. Анда Кылыч Саркарбаев жана Нурбек Райымбеков баштаган топтон запкы көрүп жатканын айтып, алар бул тууралуу ооз ачпоого үндөп келгенин билдирген.
Урматтуу Сурманбай Кылыч, ушул кайрылууну сизге кайрылып жатам. Ушуга өзүңүз бир чара көрүп бербесеңиздер жашоо кыйын болуп калды.
Милиция Рахманберди уулу кайрылуусунда айткан маселе боюнча ал мурда бир канча жолу суракка келгенин, бирок өзү ошол фактыны четке какканын маалымдады. Президенттик аппараттан азырынча реакция боло элек. Кайрылууда Рахманберди уулу бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун кланынын айынан тынчтык көрбөй жатканын белгилеген. Азаттык Райымбековдон, Матраимовдон жана алардын туугандарынан азырынча комментарий ала алган жок. Ал эми Кылыч Саркарбаев бул кайрылууда кимдир бирөөнүн кызыкчылыгы болушу мүмкүн деп Азаттыкка билдирди.
Жеке бир адам кызыкчылыгы окшойт, по-моему, мен түшүнүгүм боюнча.
Жеке бир адам ким болушу
керек? Эми жеке бир адам же эки адам же үч адам билбейм точно. Билбейм ан точно.
Ош облустук милициясы Саркарбаев 2019 жылдын 22 сентябрында Ош шаарына жакын Фуркат айылында мурдагы милиция кызматкери эрежесиз мушташ чебери Төлөгөн Рахманберди уулун аткан деп маалымат тараткан. Кийин Рахманберди уулу өзүн өзү атып алганын айтып чыккан. Бул иш сотко чейинки өндүрүшкө алынып териштирүү жүрүүдө. Кылыч Саркарбаев Ош мэриясынын спорт комитетин 2015 жылдан бери башкарат. Ош мэриясы аны кызматтан алуу маселеси эмки жумада караларын айтууда. Ал эми Нурбек Райымбеков Карасуу районундагы Савай айыл өкмөтүнүн башчысы Мунарбек Сайпидиновдун бир тууганы. Ал буга чейин каракчылык боюнча кармалган. Баткен эч качан тажиктердин жери болгон эмес, болбойт дагы. Бул жерде баяртадан кыргыз эли жашап келген деп билдирди мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасынын биринчи орун басары, башкы штабтын жетекчиси Абдыкарым Алимбаев. Чек ара кызматынын маалыматына ылайык, Алимбаев мындай билдирүүнү Тажикстандын Согди облусундагы ички иштер башкармалыгынын жетекчиси, милициянын генерал майору Абдулла Навжувановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө жооп катары жасады. 13 февралда Тажикстандын айрым маалымат каражаттарында жана интернетте Жувановдун Баткен эч качан кыргыздардын жери болгон эмес деген билдирүүсү тараган.
Бүгүнкү күндөгү чечиш ал кишинин билдети эмес. Чек араны эки мамлекеттин өкмөтү чечет. Эки мамлекеттин президентинин алып барып жаткан саясатына карама каршы сүйлөдү. Эки мамлекеттин кызматташтыгына анын сөзү дал келген жок.
Деди Алимбаев Азаттыкка берген интервьюсунда. 14 февралда Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине Тажикстандын элчиси Назир Матализода да чакыртылган. Кыргыз тарап Навживановдун чек ара тууралуу айткан сөзүнө кескин тынчсыздануусун билдирген. Расмий дүйшөмбүдөн азырынча комментарий боло элек. Казакстандын Ак Төбө облусунда автобус кырсыкка учурап 26 адам ооруканага түштү. Азаттыктын казак кызматы жергиликтүү булактарга таянып билдиргендей, 15 февралда жүргүнчү ташыган автобус такси менен кагылышкан. Натыйжада автобус тоголонуп кеткен. Ооруканага түшкөндөрдүн 19 аял, 7 эркек. Полиция кырсыктын себептерин тергей баштады. Европа биримдигинин статистика кызматынын маалыматына ылайык, Казакстан дүйнөдө жол кырсыгы көп катталган 5 мамлекеттин катарына кирет. Кытайдын Ухань шаарынан келген 18 студент 14 күндүк карантинден соң үйлөрүнө чыгарылды. Баары Кыргызстандын жарандары. Алар Кытайдан 2 февральда Казакстандын Нур-Султан шаары аркылуу атайын бортто келишкенин Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Кытайдан чыккан вирустан улам Кыргызстан ал жактагы жарандарын Казакстан аркылуу Бишкекке бир канча жолу ташыды. Кытайда коронавируска чалдыккандардын саны 63 миңден ашып, 1400ге жакын киши жашоо менен кош айтышты. Ошол эле кезде ооруну жугузган 5,5 миң киши сакайганы кабарланууда. Кытайдан башка дүйнөнүн 30 аймагында кеминде 565 кишиге вирус жукканы аныкталган. Өзбекстандын тышкы иштер министринин орун басары Илхам Нематов президент Шавкат Мирзияевдин февраль айына Москвага белгиленген иш сапары июнга калтырылганын билдирди. Мирзияев 5 февральда Орусияга бармак, бирок ал июнга жылганын 14 февральда маалымдашты. Тышкы иштер министрлигинин өкүлү мындай жогорку даражалуу сапарды уюштуруу татаал экенин белгиледи. Медиада жана социалдык тармактарда көп айтылып жаткан божомолдорго ылайык Мирзияев Москвага барып, эки мамлекеттин маселесин дагы да чыңдашы. Анын ичинде Өзбекстандын Евразия экономикалык биримдигине кошулушу күтүлүп жаткан. Көптөгөн сындардан соң Мирзияев Ташкент бул уюмга кошулбай турганын айтып, бирок байкоочу макамда киришин билдирген. Москва альянска мүчө болуу алгач байкоочулук макам менен башталарын айткан.
Санжар Эралиев акыркы жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстандан чыгарылган миллиондор тууралуу иликтөөнүн негизинде түзүлгөн депутаттык комиссияда бажы кызматы маалымат берип жатат, бирок негизги суроолорго жооптор ынанымдуу болбой, бажыдагы коррупция, контрабанда, күч деген күмөн саноону күчөтүүдө. Алдыдагы берүүдө бул тууралуу кенен угасыз.
Бул базы кызматты биз эгемендүү мамлекет болгондон баштап коррупцияланган адамдардын уюу болуп келген.
Биздин маалымат боюнча бул 30 эле штук келген. Мына сиз өзүңүз азыр жарыя кылган цифра менен абдан чоң нерсени айтып атасыңар да.
Возвратное финансирование кылып берет.
Ал отчетко кандай эле айтып берет.
Саламатсызбы көрөрман? Сиздер менен бүгүн мен Али Токтокунов. Биздин журналисттик иликтөөнүн негизинде түзүлгөн депутаттык комиссиянын жыйыны албетте сааттап созулуп атат. Туура анын баардыгын көрүп чыкканга балким убактыңыз тар. Ошон үчүн биз ал жерде эмне айтылды, кандай сөздөр, жүйөлөр сүйлөндү, маңызын сыгып берели. Комиссиянын жыйынында эң көп суроо бажышыларга берилип атат. Албетте, анткени иликтөөбүздүн өзөгү 100 миллиондогон долларды жүгүрткөн контрабанда, күмөндүү акчаны адалдоо тууралуу болуп жатпайбы? Бирок бул жерде так бир жоожок бир суроо улам-улам тегеренип атат. Кыргызстан менен Кытайдын соода статистикасы такай ар түрдүү болуп келет. Мисалы, өткөн бир жылды эле алсак, былтыры Кытай Кыргызстанга 5,5 миллиард долларлык товар жөнөттүк десе, Кыргызстан Кытайдан болгону 1 миллиард 900 миллион долларлык гана товар келди деп жатат. А ортодогу айырма 3 миллиард 600 миллион доллар. Эмне үчүн мынча чоң? Буга өткөн жыйында бажы башчысынын биринчи орун басары тыңгылыктуу жооп бере алган эмес.
Кытай Эл Республикасынан чыгарылган товарлардын көлөмү боюнча кийин салык кызматы Кытайдын канча кандай бир процентин кайтарып берет да?
Кимге кайтарып берет?
Өкмөт ошо ишкерге кайтарып берет. Кытай ишкерине өкмөт ошочо возвратное финансирование кылып берет.
Ал отчетко кандай эле айтып берет? Завышать этеби, эмне кылат?
Ушундай кылышат да.
Ошол себептен көтөрүлөт.
Көтөрүлүшү мүмкүн да, бир себептери болуп эсептелет.
Силерде далилдер барбы конкреттүү? Мисалы үчүн бир нерсенин документтерди көрсөтүп, мисалы үчүн эгер көтөрүлгөн болсо да, мына мен как юрист катары айтып атам да, жөн эле деп атат деген сөздөр бар деген сөздөр жарабайт. Конкреттүү фактылар менен документтер менен сүйлөш керек орган болгондон кийин. Силерде бирден бир ушундай документтер барбы? Мынакей бизде муну товар мындай товар мисалы үчүн бизде базарда мынча турат.
Жок, андай фактылар жок.
Кийинки жыйында болсо бажынын башчысы Алтынбек Торутаев өзү келип, бир эмес бир нече мисалдарым дагы, фактым дагы бар деди.
Эң негизги себеби биздин расхождениябыз бул методология болуп атат экен. Ал методологияда баягы бардык экспортту биринчи мамлекетке чыккан товарларды экспортту. Мисалы Кыргызстандан Таджикстанга, Өзбекстанга транзит жүктөрдүн баарын биринчи мамлекет деп Кыргызстанга экспорт деп аталып атат.
Торутаев мырза бул сөзүнө кадимки эле курулуш кранын мисалга тартып атат.
70 000 штук высокий экран бизге импорт болуп келиптир. Бул казак эме кытайлардын данлары боюнча 41 000 эме высокий экрандар. Биздин маалымат боюнча бул 30 эле штук келген. Ошол ар бир 30 штукту мен кайсы фирмаларга, кайсы строительный компанияларга келгенди мен билемин.
Ошондо башкы бажычы Кыргызстан аркылуу 69970 курулуш краны транзиттик товар ретинде өтүп кеткен. Ортодогу товар айырмасына кран себепкер деген турабы? Же кыргыз бийлиги Кытай эмнен жазып койсо баарына ишене береби?
Алтынбек Эмилович, мен көп ишенбей турам да, мисалы үчүн Россияга келип туруп 70 000 кран кирди десе, Россияга болгон 30 кран кирсе, анан алар унчукпай калып, а бизге ушундай жөн эле методология башка болуп калыптыр, ошонун себебинен ушинтип калыптыр деп Россия жөн калбайт да. Себеби мына сиз өзүңүз азыр жарыя кылган цифра менен абдан чоң нерсени айтып атасыңар да. Бул эмне деген, азыр билесизби бир кран канча турат? Бир эски бир 10 жыл болгон кранын бери жагы 100 000 доллардан артып турат.
Саткан сайттардан карап көрсөңүз, крандардын көбү бир нече 100 000 доллар турат. Бирок макул, депутат Карашев айткан баа менен эле көбөйтүп көрөлчү. 70 000 кранды 100 000 доллардан көбөйтсөң, туура 7 миллиард доллар келип чыгат. Бул керек болсо Кытай Кыргызстанга товар саттык деп өзү көрсөтүп жаткан суммадан дагы ашып кетип атпайбы? Башкы бажычы Торутаев же арифметикадан жаңылды, же балким туура эмес маалымат көрүп алган. Бул бир. Статистикалык айырманын дагы бир себебин биздин бажы кызмат Кытай бийлиги экспортоп аткан товарынын баасын атайлап жогору коюп койгондугунда дейт. Торутаев эми бул жерде тоок этин мисалга тартты.
Учиный филе деп коебуз, ошолордуку баасы бизге 400 сомдон келипти. Экспорттоп Кытайдын данный боюнча 400 сом деп жүрөт да. Биздин ошол маалдагы рыночный цена карасак, ошол учиный филе деп коет экен, либо окрачкалардыкы 120-100 сомдун тегереги. А экспортолуучу баасы Кытайдын 400 сом деп белгиленип келип атат да.
Башкы бажычы, биз мына ушул кыргыз базарындагы баа менен бажыдан өткөрөбүз. А кытайлык ишкерлерге ортодогу айырманы Кытай бийлиги субсидия катары төлөп берет деп чечмелеп атат. Эгер бул логиканы улай турган болсок, Кытайдын бирешмен өкмөтү ишкери саткан тооктун ар бир килограммына 300 сомдон кошумча берип кала атпайбы? Таң калып отурганыбызда ушул эле жыйынга келген Кыргызстандын базарларындагы соодагерлерге Кытайдан товар ташып берип турган ири компаниянын өкүлү тарс эле эч кандай мындай эмес, керек болсо кээде келаткан товардын наркы кыргыз бажысы эсептеген товардан дагы төмөн деп салбаспы?
Нет, у нас таких случаев не было по одной простой причине, потому что мы сразу видим первоначальный инвойс, на основании которого приходит весь груз и на основании которого происходит оплата данных товаров. И как они могут завысить? Если они завысят, то мы же должны как-то расплатиться за этот груз, поэтому тут не состыковочка какая-то происходит.
Ошентип бажы кызматынын эки жүйөсү тең күмөн жаратып дароо четке кагылууда. Бирок Торутаев мырзанын айткандарын толук эле жокко чыгарып салууга дагы негиз жок, анткени бул боюнча Кытай бийлигинин түшүндүрмөсү колубузда жок. Аны бизге окшогон жөнөкөй журналисттер эмес, бажы кызматы өзү ала албай келет. Эсиңизге дагы сала кетейин, Кытай силерге наркы 5,5 миллиард долларлык товар жөнөттүк десе, Кыргызстан жок, силер тараптан келгени 2 миллиард долларга жетпеди деп атат. Бул чалкештикке негизги себептердин бири кадимки эле контрабанда деп дагы түшүндүрүлөт. Биз иликтөөнүн жүрүшүндө ондогон адамдан маалымат алганбыз. Алардын арасында бажыда мурда жана азыр иштегендер, Кытайдан жүк ташыгандар, экономика министрлигинде, өкмөттүн өзүндө, парламентте иштегендер да бар. Кызматынан чоочулап же коопсуздугунан улам аты жөнүн жашырган ал адамдар Кытайдан келаткан кымбат баалуу товар арзан товар катары катталып, аз бажы төлөмүн төлөйт. Бул жылдап жолго коюлган, жоюлбай келаткан коррупциялык схема деп айтып жатышат. Биз мурдагы иликтөө программабызда мындай контрабандалык ишке аралашканын моюнга алып айтып берген Айеркен Саймаитинин сөзүн дагы кошкон болчубуз. Ал бажычылардын жардамы менен чек арадан товарды кантип өткөрүп жүргөнүн мына ушундай мисал менен айтып берген болчу.
Мана мында кийим кечек обоотлу кымбат. Булар күчтөрлөр болсо, кийим текстил 50 сана. Менин фирмамда текстил келди жазып куят. Кыргызстандын фирмамда текстил келди.
Ал жакта бирок телефон болушу мүмкүн.
Телефон болушу мүмкүн. Уят кымбат баалык нуркы бар. Телефон ачып туруп текстил деп койса, телефондон бир тал телефон $6. Улар текстил деп бир КАМАЗ баалы растан ашып койсоң $5,000. $5,000 телефон чыккан бир КАМАЗ. Сиз Россияга барып төгүп баткан любойсун банкротка ташайсыз.
Саймаити жана анын артында турган Хабибулла Абдыкадыр бажычыларды паралап койгон үчүн жылдар бою жүктөрүн тинтип машинесин текшерген адам болбогонун айтып берген эле. Эң кызыгы Кытайдан келген машинелердин дээрлик бардыгы текшерилбесин, анын ичинде эмне товар келгени анык билинбей калаарын бажы кызматынын башчысы өзү моюнга алып атат.
Мындайды айтайын деп атам да, мына өзүңүз айтып кеттиңиз, бытовая техника депчи. Ушунун тегерегинде дагы коомчулукта көп маселе бар да. Ушуну коюп келишет. Мына азыр да жогоруда айтып кетти кесиптештер. Чек арага келгенде мисалы үчүн ошол эле телефондор келет, оргтехника деп коебуз. Же болбосо бытовой техника келет, кымбат баалуу растаможкасы мисалы үчүн эң бийик биздин пошлина менен бажы кызматынын төлөмдөрү болуш керек, бажы төлөмдөрү мамлекетке. А киргенде көлөч кирди же болбосо бир мындай бир пальто же мындай бир кездеме кирди деп арзан менен болуп калат деген дагы күмөн көп да. Ушундайчы ушуну сиз мындай азыр ачык айтып берсеңер, кандай бүгүн ошого ушул тоокелчиликке канча жол берилет же берилбейт?
Бул жерде эми маселе бар, маселе жок деп айта албайбыз, маселе бар. Бир күндө 150 машина келет бизге Кытайдан жүктөлүп, жүк менен 150 машина келет Кыргызстанга. Бир машинени бул физически досмотр кылыш үчүн, тотальный досмотр кылыш үчүн бир машинени 4 саат убакыт келет. Бир машинени. А бир күндө 150 машина келет. Бул практически биз бажы кызматы азыркы мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша бир күндө бир ашып кетсе бир 10 машинени досмотр ала алабыз, физический досмотр. Калган машинелерге биздин мүмкүнчүлүгүбүз жок. Быйыл былтыр өзүңүздөр билесиздер, ноябрь, декабрь айында ИДК-лар курулду. ИДК-лар ишке киргизилди, ички иштер менен торгарт менен. Уже азыркы күндө 100% досмотр болот.
Ошондо элестетсеңиз, Торутаевдин сөзүн уласак, анда Кыргызстан эгемендик алгандан бери мына кечээ эле ноябрь айына чейин өлкөбүздүн эң чоң 2 бажы пунктунан өткөрүлгөн жугуналарынын 95% текшерилбей калып жатпайбы? А ошол текшерилбей калгандардын бардыгы ак ниет товар алып өтүүчүлөр, контрабанда жок дегенге ким кепилдик берет? Бул жерде канча миллион же миллиард долларлык бажы алымы Кыргызстандын казынасына түшпөй, бир ууч гана топту ченемсиз байытып атышы мүмкүнбү? Бажы тармагы коррупцияга баткан деп журналисттер эл гана айтып жаткан жок да.
Бул бажы кызматты биз эгемендүү мамлекет болгондон баштап 90-жылдардан бери май талкандуу коррупцияланган адамдардын уюму болуп келген. Ырайым деп атпайсыңарбы? Матраим. Андай коррупция, андай образ айтканда коррупционер ондон эле жүздөп чыккан. Мына азыр ошо бажыдаш деген жөнөкөй карапайым бирөөнү көрдүңөрбү? Анын мүлкүн байлыгын көрсөң биринен бири ашат.
Баары билет, башчы дагы билет, фактыларды берип туруп аягына чыгар жыйынтыгы болор деп сиз менен кошо биз дагы күтүп аткан чагыбыз.
Али Токтокунов токтоңуз. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун толкундасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эфирди улантабыз. Орусия Сочи олимпиадасында алган дагы бир алтын медалдан кол жууду. Ал арада Адахан Мадумаров шаарлардагы чукул каттоону саясий коррупция катары баалады. Казакстандын Актөбө аймагында автобус кырсыгында 26 адам жабыркады. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин Москвадагы сапары июнга калды. Манчестер Сити Европа кубогунун оюндарынан 2 жылга чейин четтетилди. Бул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык Чекит.org сайтыбызда. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбуктан бизде Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграм жана ВКонтактеден Азаттык Чекит KG, Твиттерден Азаттык радиосу, Одноклассникиден Азаттык радиосу деп таба аласыз. Бул баракчаларга кирсеңиз баардык жаңылыктарды, макала, баяндарды, ошондой эле кызыктуу видеолорду көрүп, этегине пикириңизди жазып койсоңуз болот. Ал эми YouTube-дагы каналыбыз Азаттык деп аталат. Эгерде сизде сунуш пикир болсо, WhatsApp-дагы 0550-988-755 номуруна жаздырып жазып жиберсеңиз, биздин кабарчылар көрө алышат. Уктуруубузду улантабыз. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу Келечек ишканасы түрмөдөн бошоп чыккан аялдарды кайра кадимки турмушка үйрөткөн жай. Ушул тапта ал жерде абактан жазасын өтөп бүткөн 8 аял иштеп жатат. Аялдар бул жерде жумуш менен гана камсыз болбостон, аларды жаркын жашоо, кең келечек күтүп турганын, ал нерселерге талыкпаган аракет, сабыр менен жетсе болору тууралуу маалымат алышат. Ошондой эле психологиялык жардам да көрсөтүлөт. Келечек ишканасында иштеген аялдардын азыркы жашоосу, келечек кыялдары тууралуу Азаттык радиосунун аялзат түрмөгүндө кеп кылабыз. Аны кесиптешим Мирлан Кадыров даярдады.
Биз барган учурда борбордогу 8 аял кыздардын кадимки спорттук костюмун тигип жатышкан экен. Ар ким өз жумушу менен алек. Бул аялдар абактан кийинки жашоого аралашуу аракетин көрүп жатышат. Ишкана келечекке үмүт берип койгондой. Маселен, 29 жаштагы Жазиранын үй бүлө күтүп кадимки жашоого кайтып барам деген аракети күч. Ал жалындай жаштык кезин абактан өткөрдү. 22 жашында ал кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүүгө аракет кылган жана коркутуп акча талап кылган деген беренелери менен айыпталып, жалпы 12 жылга кесилген. Анын 7 жылга жакын мөөнөтүн абакта өткөрдү.
Эми мен өзүмдүн күнөөмдү мойнума алам. Ошо байдын кыздарын мен акча алчумун ошолордон. Ар бир айда, жумада монча сом бересиңер. Мен ошол акчаны өзүмө короткон жокмун, бирок мен ошол кыздарды гана алчумун. Мындайча айтканда, баягы биздин закон менен сүйлөгөндө вымогательство болгон экен. А мен болсо ошо байдын кыздарынан алган акчаны мен колумда жок карапайым кыздарга жардам бергенге аракет кылчумун. Мындай недоразумение, көп сөздөр айтылды ортодон, анан басып жүрчү ишке деп. А мен жанымда жүрөт да, баягы 6 кыз, 5 6 мени таштабайт, 5 мен жанымда дайыма жүрчү. Анан баягы жерден мен колумду пилочкалап аткам, темир пилочкалчу. Анан баягы жерден баягы сүйлөп-сүйлөп тий кыздын сөзү жаккан жок, анан эй деп эле эмне деп атасың деп баягы эметкенде эле пилочканы. Ошондой мен билем, мен өзүмдүн баягы эмне кылып атканыңды билесиң да, эми ал бычак эмес, өзүң билбей калып ушул коюу состояниеде болгонуңду же канды көрүп өзүңдү таштап кое тургандай ситуация болгон эмес ал жерден. Просто биз уруштук, сөз менен эле урушуп, анан ошол жерде мен пилочка менен сайып алдым сол тарабыначы. Менин жанымдагы кыздар бар болчу, үчөө колония поселение алышты, бирөө 8 жыл, бирөө 5 жыл алды. Алар уже 1 жылдан кийин, 1.5 жылдан кийин бошоп кетишти. Колония поселение, азыр биз ошо колония поселениеда жүрөбүз.
Жазира кичинесинде прокурор болууну кыялданчу экен. Ал бул кыялым ишке ашпай калгандыгына өкүнөм деп жашап алды.
Биз биринчи окууну, айылдагы окууну бүтүп Бишкекке келгенде мен деген телевизордон баягы ошол убакта орустардын передачасы бар эле го, суд, закону суд деген. Ошондогу мен прокурорду карап алып, прокурорлор көбүнчө аял кишилер эмечеле го, ошондогу прокурорлорду көрүп алып, ошондой чыкып форма кийип алып, мен дагы бирөөнүн тагдырын чечем деген эмес, мен да ал убакта баягы бирөөнүн мага, мен мынча жыл берем ага, мен бирөөнү минтип соттоп минтибем деген ой вообще жок болчу менде. Мен болгону баягы кыялданчумун, чтоб прокурордун формасын кийип алып, көбүнчө мындай чыкып ары бери басып, анан менин эшигимди такылдатып келесиңер депчи, өзүмдүн фамилиямды бул жерде эшиктин алдына жазылып турат, мага ошентип келесиңер дечимин. А мен мынтип бирөөнүн тагдырын чечип, мен ага мынча жыл берип таштайын же соттоп таштайын деген ойду ойлогон эмес экенмин.
Соттолуп чыккандарды коом өгөйлөбөсө, өзгө эмес өз тууган уругу жеребесе дейт Жазира.
Жашоо турмуш багы кагылтып согулткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колуң келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе бизди түшүнгөн, бизди көтөргөн, бизди сыйлаган адамга жолуксам дейм. балалуу болсом дейм, уже жашым өтүп атат. Качанга чейин эле ушу бетибизге түрмө деген эмени чиркөө кылып баягы өзүбүздү түн кармап качанга чейин жашамак элек. Ар бир адам өзүнүн жашоосу менен өзү кетип өрөткөн.
Ар бир күн жазирага жаңы дем, жаңы үмүт тартуулайт. Ал жашоону сүйүп, жашаганга бышып бүткөнүн айтып отурду.
Чтоб жаман ойлошпосо дейм, түрмөдө отурган адам, түрмөдө отурган кыз, бул эркек кишиге да көп анча билинбейт экен. Вот аял кишиге баары бир баа биз азыр бойдокпуз да анан. Даже элементарно жигиттер менен деле бирөө тааныштырат. Өзүң вообще көңүлүң деле келбейт, потому что баягы түрмөдө отурган деген сөздү айтса, ошол жигит кандай кабыл алат? Может, мен аны аябай жакын, өзүмө жакын адам кылып алсам, ал мени атталып кетет, сен отуруп чыккан адам турбайсың десе, дагы еще плюс мындай жүрөгүңө мындай өзүңө оор мындай кандай десем, көңүлүңдү еще дагы калтырып эме кылгың келбейт да. Ошон үчүн кыргыздын жигиттерине айтат элем, анча мынча чирген байдын кыздарынан түрмөдө отуруп чыккан кыздар кичине силерге аял болуп бере алат болуш керек деген үмүттөчү.
Жазира мени менен маектешип бүткөнчө оңго жакын кийимди тигип бүткөнгө үлгүрдү. Ишкана менен түзгөн келишимге ылайык ал түшкөн кирешенин 50% алат. Эми жатактагы 2.5 жылдык мөөнөт аяктап эркиндикке чыкса жаңыча жашоо баштайм деген кыялдары бар.
Мындан аркы пландарым колдон келсе аял киши үйдүн куту дейт го. Аял болгондон кийин биз кайсы жерде жүрбөйлү, кандай болбойлу, кандай жашоодо жашабайлы, аял бойдон калабыз. Ал нерсени жашоо турмуш бага кагылтып соолуткан күндө дагы эркек кишиге караганда биз аял киши чыдамдуу, кайраттуу жана колдон келсе кечиримдүү болгонго аракет кылат экенбиз да. Баары бир эне деген баары бир мээримдүү, ошондой эле биз деле турмушка чыгып колубуздан келсе.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстанда жалпысынан абактан чыккан адамдардын 40-45% кайрадан кылмыш жасап түрмөгө түшөт. Буга алардын жай турмушка аралаша албагандыгы, аларды коомчулуктун кабыл албагандыгы себеп болот. Мына ушундай тагдырга кабылган аялдардын бири Айчүрөк. Ал өмүрүнүн жарымын түрмөдө өткөргөн. Уурулук менен айыпталып жалпысынан 8 жолу соттолгон. Жашы 48. Сыртынан караган кишиге жашы 60 таяп калгандай көрүнөт.
Общения у меня с ней нету, Наташа не.
Алка түшкөндө 23 жашта болчумун. 5 жаштагы кызым бар болчу. Ошол кезде аны апам багып алган. Азыр ал Ургусияда, бирок андан бери кабар алган жокмун. Мени деле издеп келген жок. Көрсөм деп ойлойм. Азыр жатак абагындамын. 2020 жылдын апрель айында жаза мөөнөтүм аяктайт. Келечек ишканасына разымын. Алар иш бербесе кайра эле түрмөгө түшмөкмүн. Ансыз деле кайра-кайра кылмышка бара берип 8 жолу соттолдум. Эми эркиндиктеги жашоого кайтып, тигүүчүлүктү улантсам дейм. Акча чогултсам, кызымды издейм.
Меня опять посадили.
Келечек ишканасы мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын астында түзүлгөн. Чарбалык эсепте. Тигүүчүлүккө керектүү жабдыктарды ишканадан түшкөн кирешени эсебинен сатып алышкан. Ишкананын кызматкери Ызат Туркунбаева буларды айтты.
Бул идея ошо жерде отурган айымдардын өзүнөн чыккандыктан, мисалы мен мына 5-нчи жолу келдим, 6-нчи жолу келдим, сыртта чыгып бир иштеп кете турган жер болсо деп өздөрү идея кылгандыктан ушул идеясын колдодук. Келечек мамлекеттик ишканасы анан ачтык. Ачкандан кийин дагы жаңы ачылганда, мына 2019 жылы эле ачылды бул. Анан ачып алып биз булар чыгып ар бери басып атканда коркуп аттык, эми келеби келбейби, ошону кантип калабыз деп. Анан көрсөткүч жакшы, жаңы баштаганда кичинеден баягы буйрутма алып иштешти. Азыр болсо ушул жерде жатып иштегендиктен, буларга айлык төлөнгөндүктөн, өздөрүн баягы толук кандуу жумушчу процессинде жүргөндүктөн, өздөрүн толук кандуу жумушчу сезгендиктен, бул келечек мамлекеттик ишканасына буларды кадимкидей жумушка алганбыз, анан өздөрүн мамлекеттик кызматкер катары да сезгендиктен, булар кандай десем сыймыктануу менен иштеп берип атышат.
2017 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кылмыштуулукка жана баңгизатка каршы күрөш башкармалыгы абактан чыккан адамдарды колдоо, иш менен камсыз кылуу, бир кесипке үйрөтүү боюнча өлкө аймагында долбоор баштаган. Ал пилоттук түрдө Ысык Көл жана Чүй облустарында Бишкек шаарында иштей баштаган. Андан кандай жыйынтык чыкканы азырынча айтыла элек. Коңшулаш Казакстанда мындай программа 2015 жылдан бери иштеп келе жатат. Натыйжада акыркы 2 жылда абак жазасын өтөп чыгып, кайра түрмөгө түшкөндөрдүн саны 25% азайган. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.